Kalata wa kwa Paulo umutumwa, o alembere kuwe na Galatia. Ichipandwa cha lenga chimo. Paulo umutumwa, ushafu makubantu, nangukula shikuwa kumuntu kanokuli Yesu Kristu. Nalesa uishi, uwa mbushishe kubafwa. Nabonsi ababuwa nanyina abali pamona ine. Kunkuta shamu Galatia. Ukusena mina kuwe kuli imwe. No mute ndefi kumakuli lesa shifwe. Na shikuru Yesu Kristu. Uwa ipere pamula nduwame mbushi Yesu. Ukuti atupo kolore kubu ikashi wabu bifi ubu lipo. No mba. Umuwa vero kufuaya kwa kwa lesa kabili shifwe. Kuli uyo kubi obukato muya yaya. Muya yaya. Amen. Nde papa. Icho mulesa angu kefibu angu. Kuwa mwitire mukusena mina kwa Kristu. No kuila kumbila nsumeya ibela. Kwena takuli imbi. Leroba mo, epo bali abale mufunda ula. No kufuwa yokuwa lule mbila nsumaya kwa Kristu. Leronga nifwebene, atemu animala ikawamu mulu. Onsho uvila kuli imwe mbila nsuma. Ia alekana, na iyo tuwa virile kuli imwe. Abyo wa kungwe chilai. Ifyo mbali ile poku sosa, na nomba nde sosa kabiri. Ngomuntu abila kuli imwe mbila nsuma. Ia alekana na iyo mwapo kerele. Abyo wa kungwe chilai. Kusheno mba, ndefu ayo kubila kubantu, atemu wakuliresa. Nalimo mfayo kutemu na abantu. Mwa, nchiri ndete muna abantu na nomba. Nga nchiri musha wako wa Kristu. Awe nde mweba, mweba munyinane. Nati, imbila nsuma iyo na avirile te abuntu nse. Kantu ine, ncha ipo kerele kumuntu iyo. Kabiri, ncha sambilishi iwe iyo. Lelo, na imwenene mkusokorola kwa Yesu Kristu. Mwa umfuire mivere yandi ya kale, mubu Yuda. Ukuti na alameto lukutalua kwa lesa, ukuchishamo. No kwesho kurona ula. Kabiri na alundulu ike mubu Yuda, ukuchishave ngi abankulo yandi mulukorua ndi. Paku wawa pimpiro ukuchishamo, ifiachishirano, fiafikoro efiandi. Lero lesa, uyo uwa mpatu irire muifu mwali ya kwa mayo. Noku njita mkusena mina kwa kwe. Irio ate menwe ukusoko lweromu anawa kwe muline. Ukuti imu vire kuwe na fialo. Irio line, nsha ipushe nyena abantu nse. Kabiri nsha nini nioku ya kuye Yerusalemu. Kulia baba mbali irepo ukubaba tumwa. Lelo na ile kwa Arabia. Na kabiri na abuelele kudamaseke. Elio, apo papite miaka itatu. Na alini inine na ile kwa Yerusalemu kukupempura Kefa. Kabiri na ikere na nkwe inshiku ikumi na shisano. Lelo umbiu wa mubatumwa nchamu mwene. Kano Yakobo munyina wakwa shikuru. Awefyo ndele mba kuli imwe. Moneni kumenso ya kwa lesa shire bepa. Elio na ile kumapanga ya Suria na Kirikia. Ayo kuwa nkuta shamu Yudea ishamuli Kristu. Na ili usha ishiwi kwa kuchinso. Lelo bale umfuafie. Ukuti wale tulama takale ale vila no mbembila nsuma. Iyo, ale shoko na ulakale. Kabiri, bala chindikila lesa muli ine.